เจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโปรดสัตว์ไว้ตลอด45พระพรรษานั้นเป็นคำสอนที่มีจำนวนมากมายที่สามารถเก็บจารึกรักษาไว้ได้ในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยกันแต่ถึงแม้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จะมีมากมายก่ายกองขนาดไหนก็ตามแต่เนื้อหาสาระของพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นมีอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเปรียบเหมือนกับน้ำทะเลที่มีรสชาติเหมือนกันคือน้ำในมหาสมุทรนั้นถึงแม้จะมีมากมายก่ายกองมีจำนวนมากกว่าพื้นที่ในโลกนี้ก็ตามแต่รสชาติของน้ำทะเลนั้นก็มีรสชาติอันเดียวกันก็คือรสเค็มฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แม้จะมีมากมายก่ายกองก็มีรสชาติอันเดียวกันคือมีเนื้อหาสาระเป็นอันเดียวกันก็คือเรื่องของทุกข์และวิธีการดับทุกข์นี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แม้ว่าพระพุทธองค์จะแสดงธรรมให้กับใครที่ไหนพระพุทธองค์ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องทุกข์และวิธีการดับทุกข์เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นโทษมีความรุนแรงร้ายแรงแก่จิตใจของสัตว์โลกยิ่งกว่าความทุกข์ทุกวันนี้ที่พวกเราต้องดิ้นรนกันอยู่ไม่สุขกันก็เพราะความทุกข์นั่นเองไม่สามารถที่จะรู้จักคำว่าพอไม่สามารถจะอยู่บ้านเฉยๆได้ทั้งที่มีปัจจัยสี่พอเพียงมีบ้านอยู่มียารักษาโรคมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งห่มแต่จิตใจยังมีความดิ้นรนกวัดแกว่งยังมีความอยากต่างๆนานาอยู่อยากสัมผัสกับกามเรียกว่ากามตัณหาอยากจะมีอยากจะเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือต้นเหตุที่ทำให้จิตใจของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ไม่อยู่เป็นสุขได้ต้องออกไปดิ้นรนกวาดแกว่งหาสิ่งต่างๆที่ใจปรารถนามาแต่เมื่อหามาได้แล้วก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอมีความสุขมีความดีใจดีอกดีใจไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นก็มีความอยากที่จะได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือลักษณะของความทุกข์ของจิตใจที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เห็นว่าเป็นปัญหาอันสำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่แก้ปัญหานี้แล้วต่อให้มีอะไรมากมายก่ายกองแค่ไหนต่อให้เป็นอะไรลำดับในฐานะขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีก็ยังจะหาความสุขความสงบของจิตใจไม่ได้เพราะตราบใดถ้ายังไม่ชำระตัณหาทั้งสามนี้ให้ออกไปจากจิตจากใจแล้วก็ไม่หาความสุขแท้จริงไม่ได้พระพุทธองค์ด้วยความอุตสาหะวิริยะศึกษาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงแก่นของความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดจากตัณหาทั้งสามนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้นหาปัญหาของต้นเหตุของความทุกข์ในจิตใจและพระพุทธองค์ยังทรงรู้ลึกขึ้นไปเข้าไปกว่านั้นอีกว่าต้นเหตุของตัณหาก็มีเพราะตัณหาที่อยู่เฉยๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องมีเหตุเหตุนี้พระองค์ทรงใช้คำว่าอวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้หรือความหลงความหลงนี่หมายถึงว่าความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกับตาลปัดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเช่นเห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุข ในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่คือความเห็นผิดของปุถุชนเพราะว่ามีโมหะอวิชชาความหลงครอบงำจิตใจอยู่จึงทำให้เห็นความผิดเป็นชอบเห็นความทุกข์เป็นความสุขก็จึงไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเพราะคิดว่านั่นก็คือความสุขอะไรคือสิ่งที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นความสุขก็คือโลกธรรมนั่นเองโลกธรรมมีอะไรก็มีลาภยศสรรเสริญสุขสิ่งเหล่านี้ทุกๆคนเกิดมาไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีใครอยากจะได้กันอยากจะมีเงินทองมากๆอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้คนสรรเสริญและอยากจะมีการประสบมากๆแต่สิ่งเหล่านี้นั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วด้วยญาณด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนมีอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้รวยวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะจนได้เป็นนายกวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญก็ได้วันนี้มีคนสรรเสริญเราพรุ่งนี้ก็อาจจะมีคนตำหนิหรือด่าเราก็ได้วันนี้เรามีการมาสุขกันเราได้ไปเที่ยวกันเราก็มีความสุขแต่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีก็ได้เพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันอาจจะหายจากเราไปก็ได้เช่นเรามีความสุขกับแฟนเราสามีเราภรรยาเราแต่พรุ่งนี้แฟนเราสามีเราหรือภรรยาเราอาจจะจากเราไปก็ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะตายจากไปหรืออาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการไม่เห็นไม่เข้าอกเข้าใจกันก็แยกทางกันไปทิ้งกันไปก็ได้นี่คือลักษณะของความเป็นอนิจจังเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วความสุขที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วก็มันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆไว้เป็นของของเราได้ไปตลอดมันอยู่ไปมันถึงเวลามันจะหายไปหมดไปมันก็จะเป็นไปตามเรื่องของมันแต่สิ่งเหล่านี้นั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ที่ไม่ได้ชำระอวิชชาความมืดบอดความหลงในจิตใจจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะหลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยากกับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆอยากไปจนกระทั่งวันตายเลยเมื่อตายไปแล้วความอยากนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันให้จิตไปเกิดใหม่ไปหาพบใหม่ชาติใหม่แล้วก็จะไปอยากต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ภพชาติถึงมีไม่มีที่สิ้นสุดภพชาตินี้มีมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนพระพุทธองค์บอกว่าน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดจากความทุกข์นั้นถ้าเอามารวมของแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันแล้วน้ำตาที่เราหลั่งนี้จะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรซะอีกคิดดูซิว่าภพชาติจะมากแค่ไหนน้ำตาที่เราหลั่งมาเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่นี่ก็คือเรื่องของภพชาติเรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจด้วยเหตุของอวิชชาความหลงความไม่รู้ดังนั้นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าก็คือต้องสอนให้เรารู้คือให้ปัญญากับเรานั่นเองปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นธรรมะที่จะสามารถดับความหลงดับอวิชชาได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความมืดบอดของอวิชชาของโมหะความหลงนี้ได้ต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นเองปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาทางศาสนาพุทธคือปัญญาที่จะต้องเกี่ยวกับไตรลักษณ์คือเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังกับอนัตตาคือจะต้องรู้ต้องเข้าใจว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคือสภาวะธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นลาภยศสรรเสริญสุขนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นี่ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเจ้าของถ้ามีอุปทานไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีอุปทานก็จะไม่มีความทุกข์ยกตัวอย่างรถของเราเวลาใครไปทำอะไรเข้าเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะใจเราไปติดกับรถคันนั้นว่าเป็นของของเราใครเอาค้อนไปทุบกระจกแตกนี่ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นรถคันอื่นที่ไม่ใช่เป็นของของเราใครจะเอาไปทำอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะอะไรเพราะไม่มีอุปทานความยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของของเรานั่นเองเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาความหลงว่าเป็นของของเราแล้วก็ไปยึดกับมันพอมันเป็นอะไรขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกับร่างกายของเราก็แบบเดียวกันร่างกายของเราพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่ามันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเริ่มต้นจากของพ่อของแม่ที่อยู่ในท้องแล้วเมื่อคลอดออกมาก็อาศัยอาหารที่เป็นมาจากดินน้ำลมไฟข้าวปลาอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็มาจากข้าวมันก็มาจากดินน้ำลมไฟสิ่งต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมันก็มาจากธาตุทั้งนั้นเมื่อเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นผมขนเล็บฟันอาการ32แล้วเมื่อร่างกายนี้ถึงเวลาที่มันแตกสลายมันก็กลับคืนสู่ธาตุเดิมไปร่างกายเอาไปเผาไฟมันก็เหลือแต่ขี้เถ้าน้ำก็แห้งไปลมก็หายไปไฟก็หมดไปนี่ก็คือลักษณะของความสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดกับมันถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปครอบครองไม่ไปเรียกว่าเป็นของของเราเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไปยึดไปติดกับมันก็ทุกข์ดังนั้นศาสนาถึงสอนที่ตรงนี้สอนให้เห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นถ้าเข้าใจแล้วไม่ไปยึดไปติดใจก็จะไม่ทุกข์กับมันใจไม่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายก็หมดเพราะว่าเมื่อใจไม่ทุกข์แล้วใจก็จะมีความสุขใจมีความอิ่มใจก็มีความพอก็ไม่จำเป็นจะต้องไปมีลาภยศสรรเสริญสุขกับอะไรเพราะความสุขในจิตใจนั้นมันเลิศกว่าความสุขอะไรทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เงินทองข้าวของลาภยศสรรเสริญนั้นไม่สามารถที่จะมาเทียบได้กับความสุขที่มีอยู่ในจิตใจที่เกิดจากการมีปัญญาดับความทุกข์ดับอวิชชาที่มีอยู่ในจิตใจดังจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายจิตใจของท่านนั้นถึงเมืองพอแล้วท่านตัดทำลายอวิชชาต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆได้เมื่อไม่มีความอยากท่านก็ไม่ต้องไปหาอะไรอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ตามวัดตามวาอยู่ตามลำพังก็มีความสุขแล้ววันหนึ่งมีอาหารรับประทานไปวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วมีจีวรสัก3ผืนไว้นุ่งห่มก็พอแล้วมีที่หลบแดดหลบฝนไว้นอนก็พอแล้วมียารักษาโรคตามอัตภาพไปก็พอแล้วเมื่อถึงเวลาร่างกายนี้จะแตกจะสลายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ไปยึดไปติดมันก็เหมือนกับร่างกายคนอื่นเวลาเห็นร่างกายคนอื่นเขาตายไปเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้เราก็ไม่ไปเจ็บไปทุกข์กับการตายของผู้อื่นฉันใดพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปเดือดร้อนกับการความเป็นความตายของร่างกายของท่านเพราะท่านได้พิจารณาด้วยปัญญาอย่างรอบคอบแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงพยายามสั่งสอนสัตว์โลกให้เข้าใจเรียกว่าปัญญาซึ่งปัญญามันก็มีอยู่3ระดับด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันปัญญาระดับแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ดังที่ญาติโยมวันนี้มาฟังเทศกันวันนี้นี่ก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตมยปัญญาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดเอาไปไตร่ตรองเอาพิจารณาทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจให้ได้นี่เรียกว่าจินตมยปัญญาความคิดปรุงความไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาเราก็เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้สอนเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เป็นของของเราถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปยึดกับมันถ้าทุกข์ก็ไปยึดกับมันแล้วลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูเราจะเห็นขึ้นมาทันทีเลยว่าเวลาเรายึดกับอะไรเราจะเดือดร้อนใจขึ้นมาเลยใจเราจะทุกข์ใจเราจะกังวลพอได้ยินได้ข่าวฟังว่าสามีหรือแฟนไปมีอะไรข้างนอกหน่อยท่านเนี่ยใจก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเพราะไปยึดไปติดกับสามีกับภรรยาไม่ปล่อยวางไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เป็นของธรรมดาแต่เพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่เคยพิจารณาไม่เคยใช้จินตมยปัญญาไม่ใช้จินตนาการคิดเผื่อไว้ก่อนคิดเผื่อว่าพรุ่งนี้แฟนเราอาจจะไปมีสามีใหม่มีภรรยาใหม่ก็ได้หรือแฟนเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหัวใจวายตายไปก็ได้เราไม่คิดเผื่อไว้ก่อนมันเราไม่มีจินตมยปัญญาพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บใจเราก็จะเศร้าหมองทันทีจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าเราไม่มีปัญญาไว้แต่ถ้าเราคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆกันเรื่อยๆอย่างนี้จิตใจเราก็จะเตรียมตรงวางจิตใจเราก็จะพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้พอเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาใจก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเราได้เข้าสู่ปัญญาขั้นที่3แล้วเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติคือเมื่อเห็นเหตุการณ์เห็นว่าสิ่งนี้เป็นความเป็นจริงสามีเราภรรยาเราไปยึดไปติดกับเขาไม่ได้เราจะไปจากเราเมื่อไหร่ไม่ได้เราก็ตัดใจเสียแต่บัดนี้ในใจของเราไปก็ดีอยู่ก็ดีพอคิดอย่างนี้ได้ครับถึงเวลาเขาไปเราก็ไม่ทุกข์แสดงว่าเราตรงได้เราตัดได้เราปล่อยวางได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาทั้ง3ขั้นนี้เป็นของที่ต้องอาศัยกันคือต้องไต่ขึ้นมาจากสุตตะสู่จินตะแล้วถึงเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นั้นโดยปกติแล้วเราจะไม่รู้จักมาก่อนเราจะไม่เคยได้ยินมาได้ฟังมาก่อนเราต้องเข้าวัดเข้าวาต้องศึกษาธรรมะถึงจะได้ยินเรื่องราวอย่างนี้เมื่อได้ยินแล้วเราถึงเอาไปคิดไต่ตองคิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอาไปตัดเอาไปปรงเสียเมื่อตัดตรงวางได้ก็กลายเป็นปัญญาที่ทำลายอวิชชาความหลงได้ความหลงที่คิดว่าสามีเราก็ดีภรรยาเราก็ดีต้องอยู่กับเราไปตลอดต้องซื่อสัตย์กับเราไปตลอดอันนี้ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เป็นสิ่งแน่นอนใจเขาจิตใจเราไม่เหมือนกันใจเขาวันนี้เขาอาจจะรักเราแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะเบื่อเราเขาอาจจะเกลียดเราก็ได้อันนี้เราต้องทำความเข้าใจไว้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะปลงได้วางได้ปัญญาทั้งสามขั้นนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการปลูกข้าวขั้นต้นก่อนที่เราจะปลูกข้าวเราก็ต้องไถคาดนาให้ดีแล้วเราก็หว่านเมล็ดเพื่อจะทำต้นกล้าอันนี้เป็นขั้นต้นหลังจากที่ข้าวที่เราหว่านนั้นโตขึ้นมาพอที่เราจะย้ายไปปักดำได้แล้วเราก็นำไปปักดำแล้วเราก็คอยให้น้ำดูแลให้ข้าวนั้นคอยเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวออกรวงอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สองพอข้าวสุกออกรวงเต็มที่แล้วเราก็ไปเก็บเกี่ยวอันนี้เป็นขั้นที่สามปัญญาก็จะเป็นในลักษณะนั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปคิดไต่ตองเมื่อคิดไต่ตองแล้วจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้ก็ตัดได้ก็ไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือลักษณะของปัญญาที่มีอยู่3ขั้นตอนด้วยกัน ต้องเป็นไปดังนี้แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็เป็นเช่นนี้เวลาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะผู้ฟังก็ฟังไปฟังแล้วก็พิจารณาตามไปเมื่อพิจารณาแล้วเข้าใจก็ตัดใจได้ปลงได้วางได้ก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้ เป็นอย่างนี้การฟังธรรมถึงมีอานิสงส์มากเพราะว่าถ้าฟังแล้วดีไม่ดีก็อาจจะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยถ้าผู้แสดงฟังธรรมอย่างถูกต้องตามหลักความเป็นจริงและผู้ฟังก็มีปัญญามีสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ผู้แสดงได้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทันทีแต่ผู้ฟังนั้นแต่ละคนก็มีภูมิปัญญาไม่เท่ากันคือมีความฉลาดไม่เท่ากันมีกิเลสหนาบางไม่เท่ากันดังนั้นการที่ผู้ฟังจะบรรลุธรรมได้แต่ละคนนั้นก็มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างครั้งแรกพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีคนฟังอยู่5คนด้วยกันแต่หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเสร็จมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาคือพระอัญญาณโกณฑัญญะส่วนพระปัญจวัคคีย์อีก4รูปนั้นยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่ปิ๊งยังไม่เก็ตถ้าพูดภาษาในสมัยนี้แต่หลังจากเอาไปคิดเอาไปไตร่ตรองอีกวัน2วันท่านก็เข้าใจท่านก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้นี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีความเหลื่อมล้ำต่างกันในด้านความฉลาดในด้านกิเลสว่ามีมากน้อยแก่กันเท่าไหร่พระพุทธองค์จึงแยกผู้ปฏิบัติที่จะบรรลุธรรมไว้เป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือประเภทที่รู้เร็วและปฏิบัติรู้ง่ายปฏิบัติง่ายพวกรู้เร็วและปฏิบัติง่ายนี่ก็คือพวกที่มีปัญญามากฉลาดมากแล้วมีกิเลสบางมีกิเลสน้อยไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสมากเพียงแต่นั่งสมาธิก็นั่งได้เลยเพียงจะเจริญปัญญาก็ได้เลยอย่างนี้บรรลุได้เลยนี่เป็นประเภทแรกประเภทที่สองเป็นพวกที่รู้เร็วแต่ปฏิบัติยากคือพวกนี้เป็นคนฉลาดแต่ยังมีกิเลสหนาอยู่เวลาจะปฏิบัตินี่รู้สึกว่ามันยากเย็นเหลือเกินจะนั่งสมาธิทีก็ลำบากต้องต่อสู้กับกิเลสต่างๆนานากว่าที่จะเอาชนะกิเลสได้แต่จะเข้าใจเร็วเวลาฟังธรรมะอ่านธรรมะแล้วจะเกิดความเข้าอกเข้าใจเร็วจะรู้เร็วแต่ปฏิบัติยากส่วนประเภทที่สามนี้เป็นพวกที่อะไรนะรู้เร็วสองอย่างรู้พวกนี้รู้ช้าแต่ปฏิบัติง่ายหมายถึงว่าเป็นพวกปัญญาทึบเข้าใจฟังธรรมะกี่ครั้งกี่หนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจต้องฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่บ่อยๆถึงจะเข้าใจแล้วเวลาเอาปฏิบัติจะปฏิบัติง่ายเพราะกิเลสมีน้อยกิเลสที่คอยขวางการปฏิบัตินั้นมีน้อยส่วนประเภทสุดท้ายนี่เป็นประเภทที่รู้ก็ช้าปฏิบัติก็ยากหมายถึงเป็นพวกที่ปัญญาทึบโง่มากนะแล้วก็กิเลสก็หนาปฏิบัติก็ยากจะนั่งสมาธิสักทีก็ลำบากจะเข้าวัดสักทีก็ลำบากรู้สึกว่าจะมีอะไรมาคอยกีดขวางกีดกั้นอยู่ตลอดเวลาทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปด้วยยากนี่ก็คือลักษณะของผู้ปฏิบัติมีอยู่4ลักษณะด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับมันเราจะเป็นลักษณะไหนก็ตามขอให้เรามีศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนขอให้เรามีวิริยะความขยันหมั่นเพียรพยายามปฏิบัติยากง่ายก็ปฏิบัติไปต่อสู้กับมันขอให้มีขันติมีความอดทนปฏิบัติไปเรื่อยๆจะช้าหรือจะเร็วก็ไม่เป็นไรในที่สุดถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันเหมือนกับการเดินทางด้วยรถการเดินทางนี่ก็มีหลายวิธีด้วยกันบางคนไม่มีรถก็ต้องขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าไม่มีจักรยานไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้เดินเอาบางคนเดินไม่ได้คลานไปก็ยังมีคนที่เขาพิการเขาเดินไม่ได้แต่ถ้าตามใดเขามีศรัทธาที่เขาจะต้องเดินไปให้ได้ต้องเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ ขาก็จะต้องพยายามตะเกียกตะกายไปไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายเขาก็ต้องไปถ้าตราบใดเรามีแต่ความพยายามที่จะปฏิบัติทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางจะยากจะง่ายก็ไม่เป็นไรบางคนได้ทำบุญมามากสะสมบารมีไว้มากการปฏิบัติก็ง่ายเหมือนกับคนที่เดินทางมีรถเจ๋งราคาแพงๆมีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่ในรถครบคันนั่งไปนอนไปก็ถึงจุดหมายปลายทางก็มีแต่บางคนไม่ได้สะสมบุญบารมีมาในอดีตก็ต้องตะเกียกตะกายไปล้มลุกคลุกคลานไปก็ต้องไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่ได้อยู่นั่นแหละถ้าเราทำแล้วต่อไปข้างหน้ามันก็จะง่ายเองสิ่งต่างๆที่เราทำในวันนี้มันก็จะเป็นบุญที่จะช่วยสนับสนุนให้เราในวันข้างหน้าทำให้การปฏิบัติของเราในวันข้างหน้านั้นเป็นไปได้ด้วยความสะดวกง่ายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญญานี้ก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิแล้วใจจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเป็นเหตุเป็นผลเพราะใจจะมีอารมณ์มารุมแล้วจะคิดอะไรด้วยเหตุด้วยผลนี้จะไม่ค่อยเป็นไปจะคิดไปตามอารมณ์ของตัวเองถ้าอยากอะไรก็ต้องว่าสิ่งนั้นดีเสมอถ้าชอบอะไรก็ต้องว่าสิ่งนั้นดีเสมอถ้าเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรก็ต้องว่าสิ่งนั้นไม่ดีเสมอทั้งที่สิ่งเหล่านั้นนั้นความเป็นจริงแล้วเขาหาดีหาชั่วไม่ใจเราต่างหากที่ไปปรุงแต่งไปกำหนดมันขึ้นมาเองแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งนั้นถ้าใจไม่สงบแล้วใจจะไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นขั้นต้นก่อนที่จะเจริญปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนต้องฝึกหัดสมาธิทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์หรือดูลมหายใจเข้าออกกำหนดพุทโธบริกรรมคำว่าพุทโธไปด้วยสติให้มีสติแล้วเลือกรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่าให้ใจไปคิดเรื่องอะไรเวลาสวดมนต์ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์เวลาดูลมหายใจเข้าออกก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลาบริกรรมคำว่าพุทโธก็ให้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าทำได้จิตจะค่อยๆสงบลงและต่อไปจิตก็จะเป็นจิตที่มีความร่มรื่นมีความเย็นมีความสบายเป็นจิตที่จะมีเหตุเป็นเหตุมีผลแล้วเราถึงค่อยเอาไปเจริญปัญญาต่อไปส่วนสมาธินั้นจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องสนับสนุนถ้ามีศีลแล้วจิตใจจะไม่ค่อยวุ่นวายทำใจให้สงบได้ง่ายถ้าไม่มีศีลแล้วจิตใจจะวุ่นวายเพราะใจจะไปทำเรื่องก่อราวต่างๆนานาแล้วก็ทำให้จิตใจมีความกังวลเรื่องนี้เวลาจะนั่งทำสมาธิก็จะทำไม่ได้ทำยากฉะนั้นก็ต้องมีศีลไว้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิศีลก็ต้องมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะคนที่ทำชอบทำบุญให้ทานนั้นมักจะไม่ชอบไปเบียดเบียนคนอื่นก็จะไม่ไปทำผิดศีลผิดธรรมอะไรเพราะคนให้ทานนั้นจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้อภัยไม่เบียดเบียนกันนี่แหละคือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้เราเป็นขั้นเป็นตอนว่าทำไมเราจึงต้องทำบุญให้ทานว่าทำไมเราจึงจะต้องรักษาศีลว่าทำไมเราจะต้องนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ว่าทำไมเราจะต้องเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เพราะว่าปัญหาในใจของเรานั้นก็คืออวิชชาความมืดบอดมันมักจะพาให้เรามองตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมักจะเห็นของเที่ยงของความสุขเห็นตัวตนแทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนเรากลับเห็นในทางตรงกันข้ามชีวิตของเราก็เลยมีแต่ความทุกข์ใจมาตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่เจริญปัญญาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าก็คือการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนานี่เท่านั้นแหละคือธรรมะที่จะช่วยเราตัดอวิชชาตัณหาทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้หมดไปถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครทำให้กับเราได้อันนี้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีท่านเป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางให้กับเรา เราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตให้มั่นคงกับพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามเจริญรอยตามตั้งแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิหรือเจริญวิปัสสนาแล้วความสุขความเจริญความปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจโดยทั่วหน้ากันเทอญ